sit veritate mancele sue, ecce in mezzo hominem medicent omnes generationem.